Елшілердің ісләрі, 15-ші бас. Юдеядан келген қайбіреулер Антиохиядағы иманларды. Муса бұйырған әдетпен сүннетлі болмасаңыз, құтыла алмайсыз, деп үйрететаған еділер. Паул мен Барнабадың олармен ерісулері көп сұрасулары болды. Бұл сұрау үстінен Паул мен Барнаба ем араларынан қайбіреулер Иерусалимге елшілер ем тамадалар янына бармаға керекли деп тоқтастылар. Иман ямағаты оларды елға шығарғаннан соң, Паул ем Барнаба басқа милләтлердің Аллаға қайтып сыйынғанлары ақында аңлата-аңлата Финикия мен Самария ерлерінен озып, бүтін қардашларға үйкен сүйініш берділер. Иерусалимге келгенде оларды иман ямағаты елшілер ем тамадалар қабыл етіп алдылар. Паул ем Барнаба Алладың олар арқалы не еткенін айтып берділер. Сол ерде парисей күбінен ынанғанлардың қайбіреулері шығып, басқа милләтлерді сүннетлемеге, Мусаға бұйырылған Тауратты тұтпаға, насихатламаға керек, деділер. Елшілер ем тамадалар бұл сұраудың үстінен сөйлеспеге йылдылар. Петер ұзақ кеңесуден соң тұрып, бұлай айтты. Қардашлар, білесіз, басқа милләтлер менім аузымнан игі хабардың сөзін естісінлер, ем иманға түссінлер деп. Көп заманнан алдын сіздің араңыздан Алла мені сайлаған еді. Инсанның жүрегін білген Алла, кие рухты бізге бергендей, басқа милләтлерге беріп, оларды да қабыл еткенін көрсетті. Олар ман бізім арамызда ешбір басқалық етпеді. Иманлары ман жүректерін тазалады. Сөйтіп болғанда не біз, не аталарымыз көтере алмаған жүкті соқталардың мойнына көшірмеге сүйіп, не үшін сөйле Аллады сынайсыз? Біз Рабби Исадың шапағаты ман құтқарлаяғымызға ынанамыз. Олар да сөйтіп. Соң бүтін дүйін тынды да Барнаба мен Паулды тыңлап баслады. Барнаба мен Паул, Алла олар арқалы басқа милләтлерді әлемет нышанлар, ем әжейіплер тудырғаны ақында хабарладылар. Олар сөйлеп құтылғаннан соң, Яқуб сөз алып, «Қардашылар, мені тыңлаңыз, Шимон, Алладың басқа милләтлерден өзіндікі болсын деп, бір халқ етер үшін оларға бірінші кере қала яқласқанын аңлатты». Пайхамбарлардың сөзлері де бұзатпан келседі. Неге десе бұлай язылған. Мұннан соң мен кері қайтып, Дауыттың шашылған жұртын яңыдан түзетекпен. Опырағанларын яңыдан құрап, қайтадан аяқ үстіне салаяқпан. Артта қалған инсанлар. Мен өзімдікі болмаға шақырған бүтін милләтлер Рабиді ізлер үшін солай етекпен. Дейді. Бұл затлардың бәрісінде ете таған Рабби. Алла етейік ісілерінің бәрісін ілгері заманнан біледі. Соннан себеп, менімше басқа милләтлерден Аллаға ынанғанларға қиындықлар тудырмаға керек туылмыз. Тек оларға бұзатты язып, ебермеге керек. Бұтлар ман арамланғаннан, зиналықтан бұғындырылып өлтірілген айванлардың етінен, ем қаннан сақланмаға керек. Неге десе бұрыннан бері Мусаға бұйырылған Таурат әр шаһарда, әр шабат күнде синагогларда оқылып, аңлатылып келеді, деді. Сонда елшілер ем тамадалар бүтін иман ямағатының разылығы мен өзлерінің арасынан айырған адамдарын Паул ем Барнаба мен бірге Антиохияға жібермеге тоқтастылар. Бұл айырылған адамдар иман қардашларының басшылары болған Барсаба деп аталған Юда мен Силас еділер. Бұлар арқалы төменде жазылған хат жіберілді. Елшілер, тамадалар ем иман қардашларынан Антиохия, Сирия ем Киликиядағы басқа милләтлі қардашларына салам. Бізден шыққан қайбіреулер сүннетлі болмаға ем Тауратты тұтпаға тиесілі деп айтқан сөздерімен сізді тынышсызландырған ем яныңызды қинағанлар деп естік. Біз болсақ оларға мұны тапшырмағанмыз. Бұл себептен ішімізден бірнеше адамды сайлап, оларды өзіміз сүйген Барнаба ем Паулман бірге сізге ебермеге бір ойдан тоқтастық. Бұл екісі Рабиіміз Иса Масихтың ісіне өз янларын бағыслағанлар. Сөйтіп, Юда мен Силасты сізге біз язғанларды сөзбен айтып түсіндірсінлер деп ебереміз. Керухқа ем бізге үстіңізге керекті болған сол ісілерден басқа бір юк те салынмауы игі көрінеді. Бұтларға бағысланған құрман етлерінен, қаннан, бұғындырылып өлтірген айванлардың етінен, ем зиналықтан сақланмаға керексіз. өзіңізді бұз атлардан тыйсаңыз, тура етерсіз, сау есен қалыңыз. Сөйтіп, жіберілгенлер Антиохияға келділер. Ямағатты бір ерге ейіп, хатты оларға берділер. Иманлылар, көңілендіруші сөзлері болған хатты оқып, сүйінділер. Өзлері де пайхамбарлар болған Юда мен Силас көп сөйлесіп, иман қардашларын көңілендіріп, беркіттілер. Бір кесек заман сол ерде қалғаннан соң, өзлерін жібергенлердің янына қайтпаға деп, қардашларыман аманласып жолға шықтылар. Амма Силас онда қалмаға тоқтасты. Юда Иерусалимге қайтты. Паул мен Барнаба десең, көплермен бірге Рабби сөзін үйретіп, игі хабарды яйып, Антиохияда яшап тұрдылар. Бір неше күннен соң Паул Барнабаға, біз Раббидің сөзін яйған әрбір шахарға қайтып, иман қардашларымызға барып, олар қайтып яшайтағанларын көрейік, деді. Барнаба Марк деп аталған Яхияды да бірге алып бармаға тіледі. Ама Паул Памфилияда олардан айырылып қалған, ем ортақ іске бірге бармаған кісіді алып кетпеге яратпады. Сол ерде олардың арасында ашы келіспеулік туды. Олар бір-бірінен айырылдылар. Барнаба Маркты алып, Кипрға елкен ашып кетті. Паул болса, өзіне Силасты сайлап, иман қардашлары Раббидің шапағатына тапсырылған соң жолға шықты. Иман ямағатларының көңілдерін көтеріп, Сирия мен Киликияда қыдырды.